Două țări au intrat în 2022 cu o situație politică ce nu putea fi prevăzută cu câteva luni înainte, Republica Moldova și Bulgaria. Sorin Ioniță abordează subiectul pe contributors.ro și vorbește despre două cupluri Harvard aflate la conducere la Chișinău, e vorba de Maia Sandu și Natalia Gavriliță, și respectiv la Sofia, noul premier Kiril Petkov și ministrul de finanțe Arsen Vasiliev. Cum de s-a putut întâmpla așa ceva în două societăți esteuropene sărace și clientelare, după un întreg deceniu de diatribe populiste anti-elită, nu doar în regiunea noastră, ci în toată Europa? Trăim vremuri când e de rușine să etalezi diplome prestigioase, scrie Ioniță, care pomenește teoria politologului bulgar Ivan Krastev. Competența și validarea profesională externă devin în regiunea noastră mai curând un dezavantaj electoral, lumea stresată de crize și incertitudine fiind convinsă să voteze mediocrități reprezentative. Am încheiat citatul. Comparația se extinde și către România, unde nevoia de politicieni inteligenți și bine pregătiți era cel puțin la fel de mare. Dar Uniunea Salvați România, care a încercat să propună o asemenea alternativă, nu a reușit să câștige puterea. Ori, fără puterea reală, cităm, ei trebuie să negocieze fiecare pas cu generalii și oamenii de casă ai Serviciului Român de Informații, ai Serviciului de Informații Externe, ai STS, SPP, din armată și așa mai departe. Capturarea politicii de către servicii secrete și militari nu este nicăieri în regiune atât de mare ca în România, arată Sorin Ioniță. În această parte a Europei, regula este, consideră analistul, persiflarea permanentă a rarelor episoade de competență la guvernare și tăcerea strategică atunci când armate de nătărăi duc regiunea noastră de râpă. Am încheiat citatul. Într-un interviu consemnat de Sabina Fati pentru Deutsche Welle, istoricul Stefano Bottoni, care predă la Florența istoria Europei de Est, discută stadiul integrării maghiarilor în România. Este și tema unui volum recent publicat la editura Humanita, sub semnătura istoricului, în care acesta afirmă că ținutul secuiesc poate fi descris legitim drept un exemplu de consolidare reușită a unor relații interetnice instabile. Am citat. Prima fază a integrării maghiarilor se leagă de Stalin, inițiatorul regiunii autonome maghiare. A doua integrare ar fi avut loc după 1989 și, una peste alta, povestea Transilvaniei e mai degrabă una de succes, pentru că ar fi putut fi mult mai dramatică, spune istoricul. Ultimii 15 ani, însă, au înregistrat un blocaj în procesul de integrare, un blocaj situabil undeva în intervalul 2005-2007. Iar după 2010, odată cu venirea la puterea lui Victor Orban în Ungaria, acest proiect de integrare soft, promovat de București, a eșuat total. Câte vreme Budapesta se dezinteresase de conaționalii săi de peste granițe, maghiarii din România, cităm, începuseră să creadă cu sinceritate că România putea deveni pentru ei nu neapărat o patrie în sens sentimental, dar o țară normală în care să se simtă respectați și să trăiască decent. Am încheiat citatul. Dar oferta de cetățenie maghiară venită de la Budapesta le-a schimbat optica. Stefano Bottoni, invitatul Sabinei Fati la Deutsche Welle, observă însă un comportament paradoxal. Multe face Budapesta, dar nu și propagandă antivaccin. Ungurii din Transilvania se informează majoritar din presa de limbă maghiară și totuși, în rândul lor, rata vaccinării anticovid e foarte scăzută, la aproape o treime față de cea din Ungaria. Și, într-adevăr, ținutul secuiesc ar putea fi o enclavă secesionistă, precum Abhazia și celelalte, dar până și Vladimir Putin știe că nu va fi, fie și numai pentru că România și Ungaria fac parte din aceeași alianță militară. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.